Desde a Agrupación Socialista de Ribadeo estamos satisfeitos que se fixaran caso ás nosas reclamacións da limpieza do paseo das Apeñas. Tamén pedimos que se repare o pasamáns de baixada ás escaleiras do porto de Mirasol, dado que en esta época que vai moita afluencia de xente á playa, pois consideramos que é importante que se arranxe cuanto antes, así como o mirador de Santa Cruz, xa que está tamén sin limpar, as papeleiras están todas cheas, e en esta época pois sorprende moito ter as cousas así mal acondicionadas, ca gran afluencia de xente que está a visitarnos nestas fechas.